mendian desertuta eta orain hemen itsasori begira. Lujoa.
Egunero ez dago itsasoa ikusterik.
Ez, baina bueno, Balerdi mendia ikusten dut eta nolabait ere hori gauza ederra da.
Handik ere sortuko dira begirada artistikoak.
Bai, bueno, duela 12 urte erosi nuen baserria eta bueno, 10 urte pasaia izan ditut Hernanin tailer majo bat neukan eta bueno, orain uste ja garaia iritsi dela eta urte bat daramat berriro azkaraten. Eta bueno, bai, han lanak egiteko eta sortzeko eta tokia proposa, lasaia, jende ederra, paisaia zoragarria, orduan, bueno, gustora nagoan. Gainan nola bait, da baliara bat, ja artiste edo eskultore batzuk eta pasata izan du direnak, ez? Garai batean Remigio Mendiburuan zukan tailerra, gaur egun Gorritik ere dauka, Zumetak ere izan zuan bere estudioa, orduan, bueno, badirudi toki irakargarri bat dala, ez? Horrela sorkuntzarako.
Itxasoaz duzun begirada artistikoan oinarrituta egin dituzun lanak ezagutuko ditugu hemen Donostiako Itxas Museoan, baina aurrez, itxasoari begira egotea okerrago ez, ezta?
Hori da. Itxasondoan jaiota nago, eta netzako itxaso beti erakartasun izugarria izan du, ez? Bai pozi zaudenean, bai pixkat melankoliko zaudenean, pentsako zaudenean, nolabait, itxasoa daukal mugimendu hipnotiko hori, erabat, erakargarri egite zain, nolabait burua pixkat, ez, egunerokotasunetik ateratzeko eta, bueno, beste toki batera aldendu izateko.
Akaso nahiago zenuk ere bakarrik egotea?
Ez. Itxasoari begira egon zintezke bakarrik, maite duzun norbaitekin, lagun batekin, modu askotara.
Nola begiratzen diozuzuk itxasoari?
Geldirik, ez dakit, nik geldirik. Itxasoak daukan mugimendu horri begiratzen diot, nolabait pentsamenduri gabe ere bai, ipintzen naiz bere aurrean, ba hemen paseo berrian gaude orain, ez orduan, bueno, hemen ere pixkat itxaso zabalari ikusi liteke, baina bueno, ere hemen ditugun ondartza eder hauek, eta bueno, begira ipintzen naiz, eta nire burua jute zait, ba, behar duen tokira.
Eta edozein toki izan liteke egokia itsasoari begira egoteko?
Nire ustez bai.
Edozein momentu ere bai?
Bai, claro, lehendabiziko orduan ederra da, eguerdian ere bai, gauean, zoragarria, bai.
Eta zer ikusten duzu itsasoari begira jarrita?
Reflexio batean sartzen baldin manaiz, claro, eramaten nau ere, nolabait, bizitza itsasoan sortu zen. Ez, orduan nolabait, gure lehendabiziko etxea edo izan liteke, orduan, bueno, gure planeta ere, ez dakite, 60% edo ura da, ez, orduan, ura bizia da, bizitza da. Ba, bueno, pentsatzen dut hildortatikan edo erakartasuna ematen didala, ez. Gero ere, plazerra, ez, kontemplatzeko plazer hori ere, ba, bueno, itxasuan ere aurkitu liteke. Naturan bat ipat, ez, baina, bueno, zeren mendian baldin bazaude ere, zelaiak ere aizarekin bere mugimendua daukate, zuhaitzak, ez baina itxasoa nolabait beti dago mugimendu hortan, beti dago.
Begiekin jasotzen duzu hori guztia?
Itxasoak ere usai berezi bat du, ez da, baina bai, begietatik handa nolabait, lehendabiziko sensazioa edo, bai, gero barneratu egiten da, baina bai, begientzako da pixkat plazer hori, ez?
Soinua ere ez da sekula amaitzen.
Hori da. Gainan itsasondoan ere bizi izan du naiz, Zarautzen, etxa itsasondoan neukan eta ja jekitzen nintzen eta olatuen soinu hori bukaezina dana, ez? Beti dago eta beti ezberdina da gainera.
Lotan zaudela ere bai.
Baita nolabait inkonsienteki ziur entzuten dela, ez? Orduan ba bueno, nolabait nahiago dut, ba hori, ez? Hiriko soinuak baino, ba itsasoaren soinu entzutea.
Orain kontatzen ari zaren hau guztia lagungarria izango dugu, zure artelanak ikusteko, Donostiako itxasoa.
Bueno, da pixkat, bai, bueno, orain intentzio bat eta zitzeiten nahi naiz, baina egia esaten badizut, itxasoko pieza bat daukat, mural handi bat, izen burua da itxasoari begira nire leiotikan, eta azkarateko tailerrean egin dut, eta nire leiotikan ikusten dudana da basoa, mendiak, orduan, bueno, baina sensazio hori, bueno, barruan daukat, itxasokoa naiz.
Joango gara Itxas Museora.
Neltzun bezala.
Erakutsiko dizkiguzu beraz zure lanak.
Bai. Eta beste kidenak baita ere.
Eta nola sortu zaizu ozeana erakusketan parte hartzeko aukera?
Bueno, pasatuta daukat kaian interventzio artistiko bat egiteko. Eta orduan, pentsatzen nuen udar honetan posibil izango zala egitea, baina azkenean ez dut finantziazio hori lortu eta ezin izan dudat. Orduan, horrekin bat, nire lana erakutsi nahi nuen. Ez orduan, bueno, egondu nintzen abez etoki edo izan zitezkeen aproposak, eta itxas museokoekin itzegin nuen, eta bueno, aukera hori eman zidaten. Baina pixkat hori, gaia nolabait joan behar zan itxasoren inguruan. Eta, ba, itxasoarekiko lan gehiagirik ere ez neuzkan. Horren, ba, bueno, zentzu hortan bakarka ezin nuen egin, eta taldetxo bat sortu da.
Zure esku egonda taldea osatzea?
Bai, nola bueno, ezaguna gea, eta bueno, proposatu nien, begira, aukera hau dago, udaran erakusketa majo bat egiteko toki paregabe batean, eta bueno, ez dut zinengo arazorik izan, hiru eskultora eta hiru eskultore lortzeko. Parte hartzen duguna dira Mari Jose Rekalde, Maria Cueto, Dora Salazar, Regis Poxelu, Guillermo Olmo eta nik ez zenu egun. Bakoitza bere hizkuntza dauka, bere egiteko era, ez nolabait bakoitzak itxasoa ardatz bezala hartuta, baina bakoitza bere lenguaiarekin eta bere historia kontatu du. Orduan ikusi daitezke ere pieza anitz, ezberdinak, bakoitza bere estiloarekin, eta nioste etorri ere nolabait eta berezgarria dala.
Itxas museora iristen ari gara.
Guiko, ganbaran daukagu erakusketa, eta baitere biztatzen agarria dago.
Kaixo.
Batzen gora? Igo galioan nahi baduzu, eskaletan?
Nahi ez umezela.
Hemen ere ez leitzaiak ajolako estudio edukitzea, eh? Eraikin jontan.
Beste itxasoa ikusiko da.
Bai, bazkoa lehio txiki batzuk, eta bai, ikusten da... Gaino garen, bueno, erakusketa baino lehen... berritu egin dute eta oso txukuna dago. Uste, bigarren, bai. Baina laguntza besterik ez dugu eduki eta orduan zentzu hortan ere dena oso ondo, bai, oso gustora, sensazio ederra. Aurrera.
Eta Donostiako Itxas Museoko ganbara honetan igogailotik irten eta noren lanak?
Lehendabiziko piezak ikusi daitezke Guillermo Olmorenak. Hala, bueno, bizkaitar eskultore bat, eta nolabait bere gaia edo, ja, urte batzutik anona, sare inguruan edo jorratzen du. Barerantzako sare bat da, ba, bueno, nolabait harrapatzen gaituen gauza bat, baino bait ere sareak, adibidez, sare digitalak edo nolabait zabalkuntza batera edo eramaten gaituenak.
Harrapatuta uzten gaitu aretoan bertan sartu eta ezkerretara hemen zutika daukan eskultura honek giza garaiera duen pieza bat da, zabalera zere ondi xamarra?
Bai, aritzezko pieza bat da. Ni manetzako, bueno, zelosia antzeko gauza bat da, hori ba, hori sarearen pixkat kutsu hori duena, eta bai, ikusgarria da, nolabai, dimensio handiak ere dauzka, eta bueno, beste aldea ere ikusteko aukera dauka, orduan, bueno, karo, orain beste autore baten lanataz eta hitz egiten ari naiz, orduan, sakonkire ezin ninteke horrela sartu, baino nire lanari buruz hitz egiterakoan ere, intelektualki ere zait gehiagiri gustatzen hitz egitea, zen pentsatzen dut artea komunikazio hizkuntza bat dala, orduan, hitz gutxi behar direla baizik, eta beste erara edo sartu behar direla ez obrak.
Guillermo Olmok beste bi piezare baditu.
Mural bat, hemen ere bai, ba, sare kontu honekin edo.
Paretako mural hori ez da gurrezkoa?
Ez, hau metala da. Korten altzairua edo izango da.
Eta lurrean?
Bai, lurrean beste eskultura bat ikusten dugu ere, nolabait enborra handi bat eri nolabaiteko utxuneak eta bilatu dizkio, gaztelaniaz baziado edo esaten dana, eta bueno, ba, baita ere hemen bere mural hontan, mural handi hontan ikusi daitezkeen simbologia pixka horrela
jolas bera
isladatuta, bai, hori da, beste formato batean, baina bueno, nola bai pixka simbolikoki edo marrazki berdinekin.
Hauxe, nonbait Guillermo Olmoren itxasari buruzko begirada artistikoa.
Bere begirada. Ez nola bai, sareetan edo oinarrituta.
Ondoan, Mari Jose Rekalderena.
Bai. Mari Jose Rekalde adibidez, aurkitzen dituen materialak edo birziklatutako materialak elkartzen ditu, eta bueno, bere obra sortzen du horrela.
Eta hemen arrantzale batzuk
hori da,
sortu ditu itxasontzi
bat. Badauka mural bat, nolabait antzeman daiteke, bi pertsona, ba, kainabera bat, txakurtxo bat ikusten da, ba, nolabait gari batean ere itxasontzi gehienetan txakurtxo bat ere bazegoen, eta aurtxo bat. Ez horrekin komposizio bat egin du, ba pixkat, ba bueno, nolabait portuko kutsu hori edo isladatuaz.
Itxasoa jandako egurrak,
erdoildutako alambriak. Nolabait, ondartzan eta aurkitu dituen piezak eta dira, eta horrekin, ba, komposizio bat egin du. Beste bat daukamen, busto antzeko bat, kabeza eskurridiza izenburua ipini diona, eta hori dago sortuta, ba, burua eginda dago karakolekin, molusko batzuen oskola, eta bueno, ba, horrekin, ba, pixkat berdina, ez elementuak hartzen ditu, eta gero ba, figurak sortzen ditu, edo muralak, edo horrelako irudiak. Beti ere, itxasotikan hartutako materialarekin, erakusketa ontarako. Eta gero hemen ikora Salazarren pieza ditugu, 80. hamarkadan egindakoak, bat da kola de sirena.
Bai, bako tankera, paretaren bai, kontra jarrita.
Emakumeenek ere lan egiten du, ba hori, kobrezko xaflakin, ez ba, formak ematen dizkio, eta bueno, horrekin bere komposizioak egiten ditu. Eta gero hemen ikusi daiteken, hau da, maskaron de proa bat, edo berak esaten zuen ez.
Itxas museoko ganbara honetan, abeari itxatxita, eta ikusi batera, erabat ezkutatuta, edo abeari
itxatxita. Integratuta, igual izan liteke, edo... Baina labaito, narritu zen, ba hori ez, gurezko itxasuntzia, ba hori, 16. mendetikan aurrera, 19. mendera ino, edo itxasuntzi bakoitza, ba, bere maskaroia eta eramaten zuen, eta bueno, hortan narrituta, ba, emakume baten figura antzeman daiteke, besoak zabalikan dituena, eta hori da ekarri digun pieza. Barrutikan ere led bombilla batzu dauzka, orduan ikusten zaizkion zulotxoetatikan edo ere, argia ateratzen da.
Irudi geometriko batzuk eginda dauzka bai, zulotxoz?
Bai, pentsatzen izaliteke hori nire interpretazioa da, ez bai dakit ziur, baina bueno, ere bizitza aterako balitz bezala edo, ez, nolabit barruan ere, bizitza duela edo ni pentsatzen dut horren inguruan izango dela argiaren asuntoa.
Ea, beste batean berari Dora Salazarri galdetzeko aukera badugu. Gaurkoz. Eskertu behar dizugu zuri gotzon. Erakusketa kolektibo honetan, zurekin batera lanak erakusten ari direnen artelanak erakusteagatik. Norenak ikusiko ditugu orain?
Orain, Regis Poxelum, da Azparneko eskultore bat, eta honek adibidez, harriarekin soilik lan egiten du. Gainea, Larraungo harriarekin. Da, harri bat, baino beta asko duena. Ez orduan, itxura ez da beste harri batzu bezala, ba, bueno, asko zere bisualki planoagoak edo direnak. Honek, ba, bueno, beta asko ateratzen ditu. Eta bere lana oinarrituta dago larungo kare harriarekin. Bai, berak ekarri digu ere, ba, bueno, itxasoan oinarritutako ba, belauntzi antzeko bat, eta gero pixkat ba, forma organiko batzuk ere, ba, itxasoarekin, ba, bueno, berak lotura edo ikusten duena.
Ondoan, Maria Cueto.
Bai, ba, Maria Cueto ezberdin nire dut esan liteke, oso lan fine egiten du, bera Abilesekoa da, Berastegin bizi da, mendialdean, mendian edo larretan eta aurkitzen dituen haziak hartzen ditu, eta hazi horiek nolabait zintzilikatuta ipintzen ditu, ba, pita ari batzukin, eta komposizio hori, efimeroak bezala egiten ditu, baina nolabait...
Haze lana, hauek, banan-banan bai, zintzilikatzea.
Banan-banan, hemen sortu duena, ba, izan du da, berak... inaugurazio egunean esan zuenez, ba nolabaiteko banko de peces edo esaten dana, ez? Horrela hori bat eta gero hemen beste bat ere, pixkat hildo berean
zer dira? Pipa azalak edo
bai pipa azalak edo horrelako, ez dakit ze landaren ostotxoak, ja lehortuta daudenak
eta jolas bera egin du.
Hori da.
Zintzilikatu ditu forma jakin bat emanez.
Bai.
Ta airean.
Hori da, oso etereoak gelditzen dira. Ez horrela zen, pita aria ere, zehundan ondikan behiratzen duzun, ez da ikusten, orduan badirudi flotatzen edo egongo balira bezala.
Itxasoan?
Hori da. Gero, egia da, bakoitzak edo, pertsona bakoitzak, ez, nolabait, bera daraman informazioarekin eta kulturarekin eta, ba, gauza anitz ikusten dira. Ez, nolabait, niretzako hori da pixkat artearen balio hori. Nolabait, norberaren ganako sortzen edo pizten duen sensazioak.
Zureak, gotzon, uegunenak ikustea falta zaigu, ozean erakusketa honetan, behar badala saiago hitz egingo duzu, zeure
lanaz? Bueno, baino, jakinean, lasaiago ez dakit, baino jakinean pixkatez, nire lana denez, bai.
Ganbara barrenean, eskinako bi hormak hartuz, bi lan zintzilikatu dituzu.
Bai, bueno, hemen lehen esan dizudan bezala, txasori begira eta egon dugeranean, eta ze sensazioak eta sortzen didan, edo ba, horren inguruan mural hau sortu dut, nahi nuen, ba hori. Hau, lehiatila bat izango li bezala, ba hori ez, nire lehiotikan itxasoari begira, orduan,
oinarri urdin bat egin duzu,
bai,
egurrezkoa?
Egurrezkoa da dena, orduan, nire asmo izan duda mugimendu hori edo nolabait adieraztea.
Ez daude piezak leun-leun jarrita batzuk altxatuz?
Hori eta da, pixat, olatuak eta egiten duten mugimendu hori bilatuaz. Baina esaten dizut, hemen etorri diteke norbait eta guzti hori ez ikustea, baina beregan beste sensazio batzuk piztea, orduan...
Zilegia.
Claro, hemen ala eta guztiz ere, oinarritu naiz pixkat itxasoren kolore anitzoiek edo isladatzen.
Eta antzematen da, bai, urdin gama zabal bat
erantzun
dizula. Ondokoak ez du bat ere urdinik?
Ez, hau adibidez, da liken bat. Oso repetitiboa izan linteke, baino nik egin nuenean ere izan duzan begietatikan nolabait errez sartzeko, pentsatzen dut hori dela artearen lehendabiziko bidea, ez burua, baizik eta begiak. Kontemplazio punto batea edo iristea.
Eta begira jarrita ikusiko genuke metro karratu pasako...
Aritzezko egur batean egindakoa.
Hori ere movimentuan dago?
Bai, bai, eta bueno, gero ere koloreak ipintzen dituzen, bueno, segunda ze lanetan kolorea ere niretzako bizia adierazten du. Ez? Orduan, bueno, elementu asko daude, hemen ja denbora bat behar duzu, eta gozatu edo jolastu piezarekin.
Oinarri erabili duzun ola hori ere, ez da leuna?
Ez. Ja. Ni beti ere mugimendua bilatzen diot nire lan guztiei. Ez dako mugimendua, nola bait, bizitzaren oinarri bat da.
Eta horren gainean itxatxi dituzu, beste egur zatitxe batzuk?
Ez daude itxatxita, landuta daude.
Ah.
Taliago teknika klasikoan edo eskultura teknikoa klasikoan bezala, sobratzen den materiala edo kentzen diozu, eta barruan dagoen figura edo ateratzen da. Hori Miguel Angelen hitzak edo hartuta, ez, horrela pixkat.
Hau ze likena beraz, eta erdian zure bi muralen tartean, zutika jarri duzun eskultura hau, hau ez da egurrezkoa?
Bai, egurrezkoa da, baino pintura berezi bat eman diot, nolabait altzairu erdoiaren...
Eta lasu
irudia edo sortzen duena. Haure, bueno, pixkat, itxasoarekin nolabait simil bat eginez, ez, itxasoa, ez, gure lehendabiziko bizitza edo itxasoetan sortu baldin bada, gero gizakio bezala bizitza zeinek ematen digute emakumeak, ez, orduan, erlazio hori bilatuaz, ez, gaina duela urte batzuk ere amatasunaren inguruan, feminitatearen inguruan, eta lan asko egin dituan. Eta, bueno, ba, pentsatu nuen ere, Itxas museoan, ba bueno, toki egokia izango litzatekeela.
Itxasoko dama.
Ba, itxasoko dama. Gaina hau ere, ba bueno, pixkat hau eskultura bat da eta besteak bi mural dira, ez? Tailako bi mural. Orduan bueno, ba ikusteko ere lan ezberdinak eta egiten ditu dala. Urte batzuk ere daramazkit, nolabait gure egur taila, ja bueno, Ekaineko kobazuloetan eta ja aurkitu ziren egurrak tailatuta, harriak tailatuta. Orduan baino egondu da nolabaiteko geldiune bat. Eta egurtalia, bori, bigarren edo hirugarren edo lagarren mailako arte bat bezala gelditu da. Orduan, urtea dara mazkit ere horri buelta eman nahian, eta nolabait tailaren teknikarekin gaur eguneko edo arte modernoko piezak egiteko aukera badagoela erakustea, ez? Hori da ere pixkat. Orduan, bueno, ikusi, askorako ematen du, ez? Nolabait itxasoak edo eskultura erakusketa bat antolatzea itxas museo batean, nolabait, bo, nire buruan dauden inkietude guzti horiek edo, ba, bueno, bat egiteko eta hemen azaltzeko.
Beste, horren beste gertatu zaie, Guillermo Olmo, Maria Cueto, Mari Jose Rekalde, Dora Salazar eta Regi Poxelure. Gotzon uegun, ba, mila esker, beraien lanak ez ezik zureak erakusteagatik.
Zuei, aukera hau emateagatikan, eta bueno, animatu entzuten gaituen jendeari, ba, bueno, bueltatxo bat emateko, ze...
Igandera arte egongo dira, hilaren, hogeita bederatzi
arte. Entzule guzti animatzen diet, bueno, pasatzeko, eta gaur egun Euskal Herrian egiten den artea edo, nolabait, ikusi dezaten.
Hementxe, Donostiako Itxas Museoan. Hau irratiz ematenari garen erako ilunduta egongo da, baina itxasuari begiratzea baino zaigu geratzen hemen ganbaratik.
Bai, itxasoa, portua, da bueno, ez, toki toki berezia ere Donosti batean.
Gotzon uegun, urrengoan, menditik?
Bale, gonbidatu zaudete, azkarateko estudiora etortzea, eta han ja sakonago ikusi ditzazkezue nire lanak, orain komentatu dizuen amatasunari buruzko lanak ere erakusteko, zen orain azaroan Valentzira noa eskultura erakusketa bat egitera, eta, bueno, nire gatikan plazer bat, saltzen bazea ze.
Eskerrik asko.
Zuei.